Eksodus 25 vanaf vers 1, ons lees net tot by vers 9. Toe die Here met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offergawe moet bring van elkeen wie se hart om aandrywe, moet julle my offergawe bring. En dit is die offergawe wat julle van hulle kant moet bring, goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar en rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasia hout, olie in die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye, onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas, ook vir hulle, vir hulle vir my 'n heiligdom maak. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort. So moet julle dit maak. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Ons is vanaand in die boek, as jy gaan kyk, ons gaan nie baie ver in die boek vanaand beweeg nie, ons gaan so 2 bladsye aan beweeg. Ons is op bladsy 90, en bladsy 90 gaan oor die gedeelte in Exodus 25 tot 31, ons gaan aan beweeg na bladsy 92, toe so ons 91, 90, 91 en 92, gaan oor die inleiding rondom die tabernakel. Een baie besonderse gedeelte, waar God die inskripsie of die beskrywing ontvang het op die berg, nadat hy die wet ontvang het. God het eers vir Moses natuurlik die wet gegee, en die wet was natuurlik daar om vir die volk te wys wat hulle sonde is en hoe groot hulle sonde is, en die oomblik toe hulle die wet ontvang, toe besef hulle, maar hulle kan nie met God gemeenskap hê nie, hulle het sonde. En sonde word bekend deur die wet, ons weet deur die kennis van die wet kom die sonde, nê. En dan sien ons die Here het die tabernakel ook op die eerste keer gegee toe Moses die berg opgegaan het. Hy het die tabernakel vir hom gewys. Die tabernakel dui natuurlik op die genade van God, nê. Die wet dui op die sondigheid van die mens, die tabernakel dui op die genade wat God kom gee het vir die volk Israel. En daar is altyd hierdie twee bene wat ons natuurlik kry. Aan die een kant die wet wat God gee, die wet veroordeel. Die wet sê vir ons hoe sleg ons eintlik is. Die wet sê vir ons, ons kom tekort en ons het God nodig. En aan die ander kant kom God en hy gee die oplossing. Hy sê vir die volk, ek gee vir julle die tabernakel, sodat daar versoening kan wees met my. Sodat julle sonde en julle ellende na my toe kan bring, want my genade is baie groot, want ek is heilig. Johannes 1 sê vir ons, die wet het gekom deur Moses, maar die genade en die waarheid het gekom deur Jesus Christus, Johannes 1 vers 17, nee. En die wet het hulle kom wys, dat hulle God nie kan tevrede stel nie, en dat hulle dit nie kan nakom nie, en dat hulle verlossing nodig het, dat God iets moes doen. En God het bepaal dat hulle hierdie tabernakel sou bou, sodat hulle die offers kon bring, sodat daar die hoëpriester versoening kon doen vir hulle, sodat hulle eenmaal 'n jaar ook by die groot versoendag natuurlik verlossing kon kry van hulle sondes. So Jesus sou later sou in die Nuwe Testament die offers wegneem en hy sou dit kom vervul het as die eenmalige offer wat God dan gegee het. Maar wat interessant is Moses was 2 keer op die berg gewees. Die eerste keer het hy die kliptafels ontvang. Daar het hy 40 dae en 40 nagte in die teenwoordigheid van die Here tyd gespandeer. Ek dink by myself, hoe moet dit wees om vir 40 dae en 40 nagte lank net in die teenwoordigheid van God te kan wees, in die direkte Shekinah glory, die heerlikheid van God te kan wees. Dit is 'n wonderlike voorreg wat Moses gehad het. Op die berg het God aan Moses natuurlik hierdie dinge geopenbaar. Baie van die skrywers beweer dat Moses ook toe hy daar op die berg was, het God natuurlijk, van die skrywer sê, dat God natuurlijk vir hom sekerlik vertel het van die skepping, want kyk, Moses het die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf. Daar het hy die kennis opgedoen van hoe die skepping ontstaan het, wat God alles gedoen het, en baie van die kommentaarskrywers sê, dis die plek waar God het aan hom openbaar het. Maar op 'n stadium, terwyl hy op die berg was, en hy daar besig was, God besig was om vir hom die tabernakel te wys en alles, wat het gebeur? Die volk van God sondig onder teen die berg. Hulle is besig om 'n kaaf te bou, want Moses het vir 40 dae lang verdwyn. Hulle sê, dit is nou al 40 dae lank, en ons weet nie wat het van hierdie man Moses gebeur nie. En hierdie volk sondig teen die Here. En weer maar net 'n tipe daarvan, dat wanneer 'n mens buite die teenwoordigheid van die Here is, dan is hy ook buite die wil van die Here, nê? En toe hulle uit die teenwoordigheid van die Here is, toe sondig hulle, terwyl Moses in die teenwoordigheid van God is, beleef hy die heerlikheid van God, hulle is besig om sonde te doen, want hulle soek 'n God om te aanbid, en hulle bou die goue kalf. En die Here stuur vir Moses natuurlik af van die berg af, en hy sê vir Moses, gaan, kyk wat maak hierdie volk. En God is kwaad vir die volk, God wil hulle vernietig. En Moses kom af met die berg, en hy gooi hierdie kliptafels, gooi hy stikkend, hy vernietig hulle aan die voet van hierdie berg. En Moses is kwaad, en hy kap hierdie goue kalf fyn, en hy gooi dit in die water van hierdie Israeliete, en hy sê, julle moet dit drink. Moses is kwaad. Maar wat sien ons verder gebeur in hierdie gedeelte? In Exodus, as jy bietjie verder aan gaan lees, in Exodus 34, in die eerste en die tweede vers, is Moses weer een keer op in die berg. Weer vir 40 dae en 40 nagte spandeer hy vir 'n tweede keer in die teenwoordigheid van die Here tyd. Hierdie keer het hy die tweede stel wette ontvang, om ook vir die volk daar in die teenwoordigheid van die Here versoening te doen, want God het gesê, ek gaan hierdie volk van die aarde afvee, hulle het gesondig voor my, ek kan hulle nie meer voor my oë verdra nie, ek gaan hulle uitdaag, sê die Here. En Moses sê, Here, asseblief, moet hierdie volk nie uitdaag nie. Here, haal u maar net asseblief my naam uit die boek van die lewe uit, Here. Maar spaar net hierdie volk, Here. En u het beloof, Here. U naam is op die spel. God het sy naam op die spel gesit, geliefdes. En hoor mooi vanaand wat ek vir u sê. As jy en ek vanaand kind van die Here is, deur Jesus Christus, het God sy naam op die spel gesit, die oomblik toe hy jou en my gered het. Die oomblik as jy jou vertroue in die Here Jesus plaas, geliefdes, word jy 'n draer van sy naam. Die volk was ook 'n draer van die naam van God gewees. Ons is die draer van die naam van Christus. En God sit sy naam op die spel as hy jou vanaand kind van God noem. En daarom is dit 'n duur ding om te betaal om jou naam op die spel te sit. Hy die tweede stel wette daar ontvang, en hy het daar versoening gedoen vir die volk. En toe Moses die berg afkom, toe blink sy aangesig voor die volk. En hulle sê vir die volk, sê vir hom, bedek net jou aangesig, Moses, want ons kan jou nie sien nie, jy blink, jou aangesig blink. En het 'n wyl oor sy gesig gehang. En ons sien dat die teenwoordigheid van die Here het afgevryf op Moses. Toe hy daar in die teenwoordigheid van God was, het dit afgevryf op Moses, soveel so, dat dit deel geword het van sy hele liggaamlike bestel. En so is dit, geliefdes, wanneer ons in die teenwoordigheid, in die Shekina glory van God spandeer, wanneer ons direkte kontak met God maak, wanneer ek ook in my eie stilte tyd, myself, soos meneer Daniel na die aand gesê het, soak yourself in the word of God, soak yourself in his righteousness, in his word. En in die oomblik wanneer ons dit doen en ons beleef dit, dan is God se heerlikheid besig om op ons af te wryf. En ons word al hoe meer en meer soos wat Jesus is. En daarom is dit so belangrik om tyd te spandeer. Om tyd te spandeer met God. Tyd te spandeer in sy teenwoordigheid. In sy woord te wees. Verse te memoriseer, verse oor te lees, verse te bid, en te gaan soek, wat sê die Here? Dis belangrik om dit te doen. Dis belangrik om ten minste een keer elke dag 'n paar verse oor en oor te, soos die Engels sê, op te sê, dit te bid tot die Here en in die aangesig van die Here te soek. Wat sê U Here daardeur? Wat baie interessant is, as ons kyk na die gedeelte, Jesus het ook twee keer vir 40 dae lank, het hy 40 dae periodes deurgegaan. Die eerste tyd was natuurlik toe hy versoek is in die woestyn, toe hy in die woestyn ingelei is, en vir 40 dae en 40 nagte het hy tyd spandeer daar in die woestyn, is hy versoek. En die Heilige Gees het op hom neergedaal, en daar is hy versoek. Die tweede keer, toe hy opgestaan het uit die dood, het hy vir 40 dae lang, sê die Bybel, het hy verskyn aan verskillende mense. En daarom kan ons baie van die goed wat ons in Moses se lewe lees, deurtrek na Jesus toe. Moses is 'n baie duidelike type van die Here Jesus se lewe. Sy sagmoedigheid, sy nederigheid, sy toewyding aan God, die Vader. Net so was Moses toegewyd aan God die Vader, net so was Jesus aan sy Vader toegewyd. Hy het die wil van sy Vader gesoek, alles. En ons kan dit baie duidelik sien, ook in sy lewe. Dit is maar net so 'n bietjie agtergrond, maar waar het Moses die plan van die tabernakel ontvang? Hy het die eerste keer ontvang toe hy op die berg was. Die tabernakel is natuurlik die een wat hy in die hemel gesien het, wat heidiglik in die hemel is, het hy 'n replika van gesien, en die Here het vir hom gesê, gaan bou hierdie replika net so, en gaan sit hom onder my volk neer. Dis waar ek wil wees. Dis waar ek my volk wil ontmoet. So ons gaan net so 'n bietjie 'n kort video kyk oor die samestelling, terwyl ons vir Sjaal gaan vra om vir ons daar op te sit, oor die tabernakel. 'N Baie interessante gedeelte oor hoe hierdie tabernakel by mekaar gesit is, en hoe die Here wou gehad het dit moes gewees het. Kom ons kyk net so 'n kort video. Kom ons gee net vir hom geleentheid om vir ons dit op te sit. Ons klank daar, agter Sjaal. Ek sien hy klank is weg daar, ek weet nie waar.
Ram skins and fine goat skin leather. Acacia wood. Olive oil for the lamps. Spices for the anointing. The Lord said to Moses, tell the people of Israel that everyone who wants to may bring me an offering. Here's a list of items you may accept on my behalf. Gold, silver, and bronze. Blue, purple, and scarlet yarn. Fine linen. Goat hair for cloth. Tanned ram skins and fine goat skin leather. Acacia wood. Olive oil for the lamps. Spices for the anointing oil and the fragrant incense. Onyx stones and other stones to be set in the ephod and the chest piece. I want the people of Israel to build me a sacred residence where I can live among them. You must make this tabernacle and its furnishings exactly according to the plans I will show you. Make an ark of acacia wood, a sacred chest, 3¾ feet long, 2¼ feet wide, and 2¼ feet high. Overlay it inside and outside with pure gold, and put a molding of gold all around it. Cast 4 rings of gold for it, and attach them to its 4 feet, 2 rings on each side. Make poles from acacia wood and overlay them with gold. Fit the poles into the rings at the sides of the ark to carry it. These carrying poles must never be taken from the rings. They are to be left there permanently. When the ark is finished, Place inside it the stone tablets inscribed with the terms of the covenant which I will give to you. Then make the ark's cover, the place of atonement, out of pure gold. It must be 3¾ feet long and 2¼ feet wide. Then used hammered gold to make 2 cherubim and place them at the 2 ends of the atonement cover. Attach the cherubim to each end of the atonement cover, making it all one piece. The cherubim will face each other, looking down on the atonement cover with their wings spread out above it. Place inside the ark the stone tablets inscribed with the terms of the covenant, which I will give to you. Then put the atonement cover on top of the ark. I will meet with you there and talk to you from above the atonement cover between the gold cherubim that hover over the Ark of the Covenant. From there, I will give you my commands for the people of Israel. Then make a table of acacia wood, 3 feet long, 1½ feet wide, and 2¼ feet high. Overlay it with pure gold, and run a molding of gold around it. Put a rim about 3 inches wide around the top edge, and put a gold molding all around the rim. Make 4 gold rings, and put the rings at the 4 corners by the 4 legs, close to the rim around the top. These rings will support the poles used to carry the table. Make these poles from acacia wood and overlay them with gold. And make gold plates and dishes, as well as pitchers and bowls to be used in pouring out drink offerings. You must always keep the special bread of the presence on the table before me. Make a lampstand of pure hammered gold. The entire lampstand and its decorations will be one piece. The base, center stem, lamp cups, buds, and blossoms. It will have 6 branches, 3 branches going out from each side of the center stem. Each of the 6 branches will hold a cup shaped like an almond blossom, complete with buds and petals. The center stem of the lampstand will be decorated with 4 almond blossoms, complete with buds and petals. 1 blossom will be set beneath each pair of branches where they extend from the center stem. The decorations and branches must all be one piece with the stem, and they must be hammered from pure gold. Then make the 7 lamps for the lampstand, and set them so they reflect their light forward. The lamp snuffers and trays must also be made of pure gold. You will need 75 pounds of pure gold for the lampstand and its accessories. Be sure that you make everything according to the pattern I have shown you here on the mountain. The framework of the tabernacle will consist of frames made of acacia wood. Each frame must be 15 feet high and 2¼ feet wide. There will be 2 pegs on each frame so they can be joined to the next frame. All the frames must be made this way. 20 of these frames will support the south side of the tabernacle. They will fit into 40 silver bases, 2 bases under each frame. On the north side, there will also be 20 of these frames, with their 40 silver bases, 2 bases for each frame. On the west side, there will be 6 frames, along with an extra frame at each corner. These corner frames will be connected at the bottom and firmly attached at the top, with a single ring forming a single unit. Both of these corner frames will be made the same way. So there will be 8 frames on that end of the tabernacle, supported by 16 silver bases, 2 bases under each frame. Make crossbars of acacia wood to run across the frames. 5 crossbars for the north side of the tabernacle, and 5 for the south side. Also make 5 crossbars for the rear of the tabernacle, which will face westward. The middle crossbar, halfway up the frames, will run all the way from one end of the tabernacle to the other. Overlay the frames with gold and make gold rings to support the crossbars. Overlay the crossbars with gold as well. Set up this tabernacle according to the design you were shown on the mountain. Using acacia wood, make a square altar, 7.5 feet wide, 7.5 feet long, and 4.5 feet high. Make a horn at each of the four corners of the altar, so the horns and altar are all one piece. Overlay the altar and its horns with bronze. The ash buckets, shovels, basins, meat hooks, and fire pans will all be made of bronze. Make a bronze grating with a metal ring at each corner. Fit the grating halfway down into the firebox, resting it on the ledge built there. For moving the altar, make poles from acacia wood and overlay them with bronze. To carry it, put the poles into the rings at the two sides of the altar. The altar must be hollow, made from planks. Be careful to build it just as you were shown on the mountain.
Wat het jy opgetel van dit wat die Here gesê het, Moses moes doen? Wat het jy opgetel daarvan? Wat het vir jy uitgestaan? Sê weer? Precies hoe die Here gesê het, moet hy dit doen. Wat sê dit vir ons van God? Dit sê vir ons dat God echt baie groot waarde aan gehoorsaamheid. God hou echt baie groot waarde aan gehoorsaamheid. Maar ons sien dat, as ons kyk na, het net gevoel weer vir ons daarop, ons sien dat hierdie samenstelling van die tabernakel, het God natuurlijk vir Moses gegee, toe hy daar op die berg was, ons het vir jy gewys, dat die 70 oudstes daar op die plateau by mekaar gekom het, en Moses en Joshua was die enigste twee wat opgegaan het na die top van die berg toe, en daar in die teenwoordigheid van die Here het Moses die tabernakelse plan ontvang, precies soos wat die Here vir hom gesê het, moes hy dit bou, en daar het God aan hom die replika van die hemelse tabernakel gewys, want dis hoe dit in die hemel gelyk het, alles wat daar gebeur het, wat hy daar sou bou en wat hy onder die mense sou neersit, het in die hemel net so gelyk. Dit is wat God van Moses gevra het. So die tabernakel sou 'n replika gewees het van die versoening van Christus deur die kruis wat hy vir ons gedoen het en nog steeds doen. Is letterlik wat die tabernakel is, as jy daarna gaan kyk, die bronsaltaar, hoekom die bronsaltaar, wat is die betekenis van die bronsaltaar, ons sal nog daarby uitkom, wat is die betekenis van die koperwaskom, daar is die ooshek, dit is die hek waar hulle sou ingaan en beweeg, interessant om te weet dat Jesus ook deur die oospoort van Jerusalem sal ingaan, wanneer hy terugkom, nee, fisies, in Jerusalem, dan het ons daar die tafel met die toonbrode, die menorah, die lampstaander, dan het ons daar die reekofferaltaar, en dan het ons die scheiding tussen die heiligste en die allerheiligste. Hierdie deel is die heiligste deel, en daar die deel is die allerheiligste deel. Dis waar God met die hoëpriester sou ontmoet, met Aaron sou ontmoet, eenmaal een jaar sou hy daar ingaan, hy sou versoening doen vir die sondes van die volk. En baie interessant om te sien, dat almal staan eintlik buiten hierdie plan, wat God alreeds voor die grondlegging van die aarde bedink het. God is die initieerder van hierdie plan, geliefdes. God is die initieerder van genade. Ons sien het baie duidelik in die tabernakel. Dit was Godse initiatief gewees om hierdie plan te bewerk, sodat daar versoening kon wees, sodat daar gemeenskap kon wees met sy mense. En hoor mooi wat ek vir jy sê, geen gemeenskap vind plaas waar daar geen versoening is in die lewe nie. As daar nie versoening is nie, is daar geen gemeenskap nie. Daarom moes God hierdie genade kom betoon deur die tabernakel neer te sit vir die mense, sodat hulle in sy teenwoordigheid kon ingaan. Dis 'n verteenwoordiging van Christus. Maar dit stop nie daar nie. God besluit ook om te kyk na die tabernakel, die uitleg van die tabernakel, sien ons, gaan oor die sondes wat hulle daar moes voor offer, die uiterlijke sondes wat hulle daarvoor moes offer. En dan het hulle dieper, die hoëpriester later in beweeg om die werk hier te doen, wat praat van 'n innerlijke, dieper werk van die siel van die mens. En dan praat hy in die derde gedagte van die heilige of die holy of holies. Dis daar waar God in gees met jou wil ontmoet. So dit gaan, die tabernakel spreek van 'n dieper lewe in Christus, 'n dieper lewe in God, 'n baie belangrike deel van ons lewe. Dit gaan nie net oor 'n oppervlakkige lewe nie. God het ons die tabernakel gegee as 'n voorbeeld dat hy in ons wil woon. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 sê, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle ook van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik dan God in julle liggame en in julle gees wat aan wie behoort? God behoort. So, God woon in ons. Hy wil deur sy gees in ons wees. Dis ondenkbaar om dit te dink, geliefd. Dis ondenkbaar om te dink God wil in ons woon. En ons is 'n replika van wie? Van God, van Christus self. Ons is 'n replika van die verlossing van Christus in ons. Kan jy dit sien in die tabernakel? Ons is 'n replika van daardie versoening, verlossing. En wat ons boodskap in die wêreld is, gaan verkondig die verlossing en die versoening in Christus. Dis die boodskap van die kerk. Is die tabernakel, geliefdes. Die tabernakel was natuurlik die tent gewees waar God hulle se ontmoet het. Hier by die tabernakel was daar twee dinge wat vir ons uitstaan. Die dood aan die een kant, daar moes hulle offers bring by die koper altaar, dit was die eerste altaar. Die volk was nooit toegelaat om daarin te beweeg nie. Net die priesters het die diens daar gedoen en die hoëpriester kon eenmaal 'n jaar daar ingaan om namens die volk versoening te doen. Maar die volk is net toegelaat om tot hier te kom, by die koper altaar. Daar by die koper altaar is daar offers gebring en daar is daar bloed gestort teen die altaar en op die volk uitgegiet. En dan het die hoëpriester versoening gedoen vir die volk. En 'n mens kan baie duidelik sien hoe belangrik is dit. God het 'n prosedure van versoening. As hy begin by die buitekant en hy sê, almal staan eintlik buitekant sy versoening en hulle moet deel word om gemeenskap te hê met hom. En eerste punt wat hulle moet verbykom is die koper altaar. Ons sal 'n bietjie later praat oor die koper altaar en waarvoor dit alles gestaan het. Ons gaan ook in die Pinksterreeks gaan ons kyk na die offers wat hulle gebring het, hoe belangrik die offers was. Maar dit is baie belangrik om te kyk na die goed wat binnekant die altaar is. Daar is baie goed wat binnekant die tabernakel is. Daar is die ligstander, die wierookstander, die wierookaltaar, en dan het ons die tafel met die toonbrode, en daar het ons die ark, die heilige ark. Dit is daardie goed het diep betekenisse, maar elke ding in hierdie tabernakel het 'n betekenis gehad. Letterlik elke ding dra 'n geestelike betekenis in die tabernakel. En ons wil net so 'n bietjie vir julle wys wat die buitekant van die tabernakel is. Ons gaan begin by die buitekant van die tabernakel en hoe die tabernakel lyk. En dan kan jy sien hoe dit alles deel vorm van die kruiswerk van Jesus Christus. So dit is baie belangrik om dit raak te sien. Daar het ons byvoorbeeld die fondament van die altaar was uit silverblokke gemaak gewees. Silverblokke van 'n talent. 'n Talent is omtrent 35 kg. So daardie blokke het so 35 kg een geweeg. En dit moes 'n fondasie maak, 'n fondament waarop hierdie akasie hout planke gelê het wat oorgetrek was met goud. Aan die binnekant is dit oorgetrek met goud. En dan is dit het dit ingeskuif in daardie blok in om die fondasie te vorm van die tabernakel. Waar het hulle al hierdie goed gekry? Ons sal dit later vir u wys waar het hulle al die silwer en die goed gekry, maar dis baie interessant. Ek gaan met u praat oor die fondasie en die bedekking van die tabernakel, wat eintlik baie, baie interessant is. Want as ons kyk na die tabernakel, dan sien ons God is die argitek van genade. As jy in die tabernakel kyk, dan sien jy, God is die argitek van genade. As jy na die kruis van Jesus kyk, dan sien jy, God is die argitek van genade. Hy kom gee genade. Die tabernakel was Godse blauwdruk wat hy vir die mens kom gee het, om ons te wys dat ons hom nodig het, dat ons met hom versoen kan word. So God is die argitek van alles en hy het die saligheidsplan begin, en die fynste detail het hy dit uitgewerk, daarom was hy baie spesifiek geweest toe hy gesê het, dis hoe dit moet wees, precies moet jy dit so doen, Moses. En die eerste ding wat ons moet raak sien in hierdie gedeelte is dat saligheid kom van God af. Hy was absoluut die eerste persoon wat gedink het aan saligheid. Dit was nie uit die mense goedheid uit nie, dit was nie uit die volkse, die feit dat die volk dalk uitverkore volk was nie, maar het was God gewees wat het begin het. God het gedink aan hierdie genade. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n geskenk, 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So, die volk kon nie hierdie ding oprig en sê, dis hoe ons met God versoen nie. Nee, God moes van buitenkant af kom en God moes sê, ek moet iets doen vir my volk sodat hulle met my gemeenskap kan hê, sodat hulle met my kan versoen. Jy sien, alles in die lewe kom van God af, selfs ons genade. Dit staan ook in Efesiërs 1 vers 4 en 5, soos hy ons in hom uitverkies het voor die wat grondlegging van die wêreld, reeds voor die grondlegging van die wêreld het God gedink aan 'n genade plan, 'n manier van versoening met hom. In die Ou Testament was dit die tabernakel en in die Nuwe Testament was dit die kruis van Christus. En dan sien ons baie duidelik, hy sê, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So, wat is die doel van die tabernakel en die doel van die kruis van Jesus Christus? Die eerste doel van die kruis is om heilig te wees. Ons is eintlik buitekant die tabernakel onheilig. Die tweede doel van die kruis is natuurlik om sonder gebrek in liefde te wees. So dat die liefde van Christus in ons harte sal leef en sal woon, en dat ons deur die liefde van Christus sal leef. En dit sal uitleef na mense buitenkant. En dan sê hy verder, deurdat hy ons voorbeskik het. Daardie woordjie voorbeskik is die Engelse woordjie predestined. Met ander woorde, God het voor die grondlegging van die wêreld 'n besluit geneem om ons as sy kinders vir homself aan te neem. Deur wie? Jesus Christus, na die welbehaag van sy wil. Dit was sy wil gewees om Jesus te kies. Soos Jesus soos die tabernakel die replika van die kruis in Christus is, so het God Jesus uitgekies sodat ons in hom gered sou word, sodat ons in hom genade sou vind. En dit is die boodskap van die tabernakel. So die tabernakel sou die geleentheid skep. Die tabernakel sou die geleentheid skep vir die volk om enige tyd met God kontak te kan maak. Dis 'n wonderlike ding. Hulle kon nie soos Moses teen die berg op hardloop nie, hulle kon nie soos Moses gemeenskap hê met God om in die teenwoordigheid van God ingenooi te word nie, maar in die tabernakel kon hulle ingenooi word om van buitekant af te kom, om te offer. Daar kon hulle hulle offer bring, hulle offer vir hulle sondes. Maar hulle kon nie daar verby gaan nie. Daar verby moes net die hoëpriester gegaan het, of die priesters gegaan het. Hulle kon vergifnis kry, hulle kon aanbidding, en dan natuurlik die hoëpriester kon 'n belewenis hê van God op daardie stadium. Nuwe Testamenties kan jy baie duidelik sien, die mense wat buitekant staan kan inbeweeg en kan nou tot in die Allerheiligste inbeweeg om met God daar in sy Shekinah glory, sy heerlikheid, sy heiligheid, daar te ontmoet. En dis die wonderlike boodskap van die tabernakel. Die vrymoedigheid wat ons het om in te gaan, om op die regte tyd gehelp te word, sê die Hebreërs skrywer. So die tabernakel nooi die volk om gemeenskap met God te hê. Die kruis van Jesus, hoor mooi, nooi ons om gemeenskap en vrede met God te hê. Wat sê die boek van Romeine? Ek het dit laas vir u gesê, Romeine 5 vers 1, en daarom deur die geloof in die Here Jesus Christus het ons vrede by God ons Vader. En dit is die voorreg wat ons het, Daai vrede bring ook gemeenskap met hom. En dis die wonderlike voorreg wat ons het in die kruis van Jesus Christus. Daar sien ons natuurlik die kruis en dit wat dit alles simboliseer, al die groot dinge in die tabernakel, die koper altaar, die koper waskom. Daar die koper waskom was vir die priesters om, hulle moes hulle eers self reinig, hulle moes hulle voete en hulle hande en hulle gesig, moes hulle was daar voordat hulle in kon beweeg in die voorhangsel van die heilige deel, voordat hulle die dienswerk hier kon doen by die toonbrode, dit moes elke dag vervang word. Hulle moes daar wierook aansteek, 'n offer van wierook aansteek. Hulle moes hierdie lamp aan die gang hou, hy mag nie dood gegaan het nie. En dan, dit het daar gestop. Die allerheiligste gedeelte was die enigste plek waar die hoëpriester dan kon ingaan eenmaal 'n jaar. Dit verteenwoordig die kruis van Christus in die Hebreë. In die Nuwe Testament het Jesus die deur geword. Die deur waardeur ons ingaan. As jy mooi gaan kyk, daar het ons... Daar staan allemaal buitenkant, maar in die Nieuwe Testament word Jesus letterlijk die deur waardoor ons ingaan, om ons offer na hom toe te bring. Hy het ons eindelijk ons offer geword, en ons het daar die wonderlijke voorreg om met hom gemeenskap te kan hê. Daar is ons by die heilige en die allerheiligste gedeelte, daar sal jy sien is een afskorting tussen die allerheiligste en die heiligste deel, is akasia hout wat in die vorm van een reghoek opgesit is, oorgetrek met goud aan die binnen en aan die buitenkante, en een voorhangsel daar, waar die priesters dan kon inbeweeg om daar die goed te diens elke dag. Maar dis die twee dele wat een baie, baie diep betekenis het. Dis, as jy natuurlijk gaan kyk na die fondatie van hierdie ding, was dit alles silwer gewees. Ek het vir jy gesê, dit was blokke silwer, hulle reken, daar die blokke silwer alles in totaal was so iets soos 5000 pond of iets in die lijn. So hulle moes hierdie goed letterlik opslaan, hulle moes dit afbreek, stikkie vir stikkie, uit mekaar uithaal, soos God gesê het, dis hoe dit moet gedoen word. En dan moes hulle dit dra, die volk moes dit dra na die volgende bestemming toe, dit moes net weer so opgeslaan geword het, soos die Here gesê het, dit moet wees. Maar baie belangrik, dat dit precies so gedoen sou word. Dan sien ons natuurlijk daar het ons die buitenkantste koord, soos wat hulle praat, die buitenkantste deel, het ek vir jy gesê, jy gaan daardoor in, Psalm 104 vers 5 sê, en die Engels sê, praise and thanksgiving, I would enter his gates, with thanksgiving in my mouth. En ek dink dit gaan daar oor, dat wanneer ons in die teenwoordigheid van die Here inkom, gaan het altyd oor die versoening met die Here. Here, sien eerst in my hart raak, dit begin eerst by my hart, en wanneer my hart gereinig is, word het al dieper gereinig, het ek al hoe meer gemeenskap met die Here. Jy sien, dis waar oor het gaan oor die versoening met God, dit vind daar binnenkant plaas. Daarom sien ons ook, as die Here Jesus die onse Vader gebed leer, en sê, begin baie vroeg in die gebed, dan sê, hy praat eers oor God, hy sê, God moet verheerlik word, en dan gaan hy oor na die belangrikste deel daarvan, en hy sê, vergewe ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dit is baie belangrik om eers vergifnis te kry, baie belangrik om eers versoen te word met God, want dis wat God graag wil hê. Dan het ons, daar het ons die gedeelte van die voorkant af, ons sien die hek in die voorkant, of die hangsel in die voorkant was verskillende kleure gewees, purperrooi, dalk verteenwoordig dit meer vir ons die bloed van Christus. Hier moes hulle offerdiertjies ingebring het, en jy sal onthou in die Nuwe Testament, by die tempel was daar ook so ingang gewees, en die handelaars het gesit in verkoop, goeders verkoop, en die Here Jesus het hulle weggejaag, het hulle uit mekaar uit gedryf, omdat dit nie een huis, dit moet een huis van gebed genoem word, sê die woord van die Here. Maar baie interessant, in Exodus hoofstuk 26 vers 1 sê vir ons precies, hoe moes hierdie tentdoeke lyk? As jy lees, dan sê dit, en die tabernakel moet jy van 10 tentdoeke maak, van fijn dubbeldraad linne, en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe, met gerubs as kunstige werk moet jy dit maak. Soos jy binnenkant in beweeg het in die tabernakel, daai gedeelte, dan was dit purperrooi, dit was bloedrooi stowwe, dit was persstowwe gewees, dubbeldraad linne gewees, en dan was daar kunstwerke van gerubs op dit gewees. So, as jy daar ingestap het, is dit asof die gerubs jou oorskadu het. En die mens dink baie keer daaraan, as jy die woord van die Here lees, dan lees jy van, om in die skaduwee van die Allerhoogste te vernag. Nou, baie van die kommentaarskrywers beweer, en hulle sê, dat dit verwys na hierdie gedeelte, waar die mense in, die priesters in beweeg het, in die heiligste gedeelte, en die skaduwee van die Allerhoogste, het hulle oorskadu, die gerubs het hulle oorskadu. Is maar net interessant, om dit raak te kon lees, maar een baie, baie besonderse plek van ontmoeting. Die tweede bedekking, as ons nou bietjie mooi gaan kyk na hierdie gedeelte, kom ek gaan net so bietjie aan, daar het ons die voetstukkie van silver, ek kan net gegeef u wys, daar het ons bietjie die pale, ek sal nou met u bietjie daar oor gesels, ek wil kom by hierdie gedeelte van die bedekkings, daar die bedekkings, daar was verskillende bedekkings, 1, 2, 3, 4 bedekkings, wat hulle bo oor hierdie heilige en allerheiligste deel gesit het. Die eerste deel daarvan was natuurlijk die fijn wit linnen gewees wat hulle daar oor gesit het, met die purperrooi, dit was daar die gedeelte, en die pers, dit was die eerste deel wat hulle oor gesit het, en dan die tweede deel was een bokhaar, ek denk het was een weefsel of dalk een vel, ek is nie seker nie, maar het moes sekerlik een weefsel gewees het wat hulle daar oor gesit het, een bokhaar weefsel, en dan het hulle natuurlijk die derde ene oor gesit wat een bokram, een rooi gekleurde bokram vel was, wat hulle hier oorgetrek het as beskerming, en dan die laaste deel was gewees een robbe vel wat hulle daar oorgetrek het. Een baie taai robbe vel, en daar die robbe vel natuurlijk was ook die vel gewees waarvan hulle skoene gemaakt was, en die Bybel sê vir ons dat hulle skoene het vir 40 jaar nie uitgesluit nie, en Deuteronomium 8 lees ons dat hulle van hierdie robbe vel saamgebring het, en dat dit van hierdie vel was wat hulle dan oorgetrek het oor die tabernakel om het te beskerm teen die elemente van die weer en wind en al die goed. Maar dis die plek waar die Here se teenwoordigheid was in hierdie plek gewees. Die volk het altyd hierdie gedagte gehad dat God in hulle teenwoordigheid is. Weet jy wat se groot verskil maak het in jou en my lewe, in ons geestelike lewe, wanneer ons enigiets in hierdie lewe moet doen, alles wat ons moet doen in hierdie lewe, om hierdie besef te hê dat God kyk vir jou. Sy teenwoordigheid is daar. Weet jy wat se verskil maak dit? So voordat jy iets doen, nee, ek het altyd vir my kinders geleer toe hulle klein was, onthou die Here kyk vir jou. God se teenwoordigheid is hier en hy kyk presies, hy weet presies wat ons doen, wat ons sê, wat in ons hart aan die gang is. Jy weet, die Joodse volk het hierdie diep bewustheid gehad van God se teenwoordigheid. En dis ook om wanneer hulle ook by die klaagmuur staan, is hulle so bewus van God se teenwoordigheid, want dis die heilige plek waar God nou is. Geliefde, soveel te meer as die Heilige Gees in ons woon om die besef te hê, maar God is hier teenwoordig, nie net hier nie, maar in my. Dis groot. Dis groot om dit te dink, dat God se teenwoordigheid beslaan my hele wese. Daarom moet ek versigtig wees oor wat ek sê, en wat ek doen, wat ek praat, hoe ek dink, want die Heilige Gees beslaan my wese, God se teenwoordigheid, beslaan my wese. Daar was natuurlijk, ek het vir u gesê, die fondasie van, ek gaan goed teruggaan, die fondasie daar, is die silverstukke, die hegstukke, wat hulle natuurlijk, langs maak die blokke wat hulle gemaakt het en langs mekaar gesit het om dan hierdie pale in te sit. Hulle het, soos die Engels sê, te interlok in mekaar te laat skuive. En waar het hulle die silverblokke gekry? Exodus 30 vers 11 tot 16. Ek wil net hier met daarna toe blaai. Exodus 30 vers 11 tot 16. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, as jy die volle getal van die kinders van Israel opneem volgens hulle geteldes, moet hulle elkeen vir sy lewe losgeld aan die Here gee, as hulle getel word, sodat geen plaag onder hulle mag wees, as hulle getel word nie. Dit moet hulle gee, elkeen wat na die geteldes oorgaan, 'n half sikkel volgens die silwer van die heiligdom. Die sikkel is 20 gera, 'n half sikkel as offergawe aan die Here. Elkeen moet oorgaan na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo, moet die offergawe van die Here gee. Die ryke moet nie meer en die arme moet nie minder as 'n half sikkel bring, as hulle die offergawe van die Here gee, om vir julle siele versoening te doen. Neem dan die versoeningsgeld van die kinders van Israel en bestee dit aan die bediening van die tent van samekoms, dat dit die kinders van Israel in gedagtens kan bring voor die aangesig van die Here om vir julle siele versoening te doen. Weet jy waar het hulle dit gekry? Is hier precies dit wat die woord vir ons sê. Daar die offers wat hulle moes bring. Ons lees ook in Exodus 38 vers 26 en 27, blaai daarna vers Exodus 38 vers 26 en 27 toe, en dan sê hy, en hy het dit met suiwer goud, 38 vers 26, het ek net gou kyk, vers 26, vers 25 sê, en die silwer van die geteldes van die vergadering was 100 talente en 1775 sikkels volgens die sikkel van die heiligdom, 'n beker vir elke persoon, dit is 'n half sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, van elkeen wat oorgegaan het na die geteldes van 20 jaar oud en daarbo, namelijk 600 en 3550 man. En die 100 talente silwer het gedien om die voetstukke van die heiligdom en die voetstukke van die voorhangsel te giet. 100 voetstukke vir 100 talente, 'n talent vir 'n voetstuk. 'n Talent is 35 kilogram. En hulle moes dit letterlik elke dag dra, of nie elke dag nie, elke keer wanneer hulle geskuif het van een plek na 'n volgende plek, moes hulle hierdie 35 kilogram blokke, moes hulle dra. Dit is verskriklik. Dit was 'n geweldige gewig gewees. En waarvoor het hierdie silwer gestaan? Wat was die betekenis van hierdie silwer blokke wat hulle gedra, die 35 kilogram blokke? Silwer het gestaan vir versoening, geliefdes. Die fondasie van die tabernakel, staan vir die versoening van Christus. Christus is die fundament van ons versoening met God. En daarom is die tabernakel ook met silwer gebou, sodat ons sal weet dat dit is Christus wat ons met God versoen. Baie, baie interessant. Dit verteenwoordig die versoening. Jesus Christus is die fundament van ons versoening. Hy is die fundament waarop sy kerk gebou word. Die eerste fundament van die kerk van Jesus Christus is versoening. Dit is die doel en die plan van God om die wêreld tot versoening te bring in Christus, sodat hulle met God 'n gemeenskap en 'n verhouding kan hê. Baie kosbaar as ons dit sien, geliefdes. Ek gaan net so 'n bietjie stilstaan by dit vandag. Ons het nie tyd vir al die ander. Ons sal volgende keer 'n bietjie praat oor die voetstukke van die palen buitenkant. Ons sal 'n bietjie praat oor die kruis van Christus as 'n tipe van die tabernakel. Ons sal 'n bietjie verder vorentoe praat oor die gedeeltes, die drie deure, die drie plekke vir die Christense lewe. Party lewe buitenkant, party lewe 'n bietjie heilig en ander lewe heeltemal heilig. Ons sal 'n bietjie praat oor dit verder, maar interessant, net om te sien wat alles die tabernakel voorgestaan het. Net die buitenkantste gedeelte van die tabernakel het wel 'n baie groot betekenis. So wat het ons vanaand geleer? Ons het vanaand geleer dat God is die initieerder van saligheid. God is die initieerder van genade. soos wat hy die wet kom gee het, wat veroordeel en bewus gemaak het van die sonde van die volk, so het hy ook gekom en hy die genade kom gee deur die tabernakel te bring, sodat sy volk met hom gemeenskap kan hê, met hom versoen kan word. Ons leer dat God die begeerte gehad het om onder sy mense te woon, en net so het God Nuwe Testament is die begeerte om onder sy kerk te woon, soveel so dat hy in ons kom woon het. Nuwe Testament sien ons die kind van die Here het die tempel geword van God se gees wat in hom kon woon het, die direkte teenwoordigheid van God in ons lewe. In ons lewe. Kan jy dit self indink? Ons leer dat die tabernakel 'n plek van ontmoeting was. En God het begeer om sy volk daar te ontmoet sodat hy met hulle kan versoen word. Die tabernakel het die versoening met Christus gesimboliseer. Hy is die deur waardeur elkeen moes ingaan. Dit is waarvoor die tabernakel alles gestaan het. Maar dit gaan verder. Hy is ook die fondament van versoening vir die wêreld. Vir almal wat buite kan staan. So dit is nie dat ons gered word deur ons werke nie. Die volk Israel was nie gered deur hulle werke nie. God was die initieerder van versoening, geliefdes. Hoe is die Ou Testamentiese mense gered? Presies dieselfde as wat ek en jy gered word. Presies dieselfde. Al wat het al verskil was, hulle het vorentoe gekyk na die finale offer toe. Ons kyk terug na die finale offer toe. Dit is presies dieselfde. Daar is geen verskil nie. Hulle is nie gered deur die wet nie. Hulle is gered deur die versoening, deur die genade. En dit is wat God vir ons wil kom gee, sy genade. Kosbare boodskap, die tabernakel, baie diep betekenis. Ek het nou nie eens vir jy gesê wat al daar die klere verteenwoordig nie. Maar jy kan dit gaan lees, daar is konkordansies. Jy kan gaan lees oor die verskillende, die bokhaar. En jy kan gaan lees oor die purperrooi en die, toe Jesus gekruisig is, wat se kleed het hulle vir hom aangetrek. Hulle het vir hom 'n purper kleed aangetrek. Al hierdie goed het 'n koneksie met mekaar. Het gaan oor die versoening van Christus en hoe die Here met ons elkeen 'n verhouding wil hê. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ons dankie vir u teenwoordigheid in ons lewens. Here, as ons vanaand moet sê, die Here is nie met ons nie, dan is dit nie die waarheid nie. As ons vanaand daadwerklik die getuienis het dat ons gered is, dan is u teenwoordigheid in ons, deel van ons. En u lei ons in u waarheid. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit, wat die volk nie gehad het nie, wat ons het. Terwyl hulle eenmaal 'n jaar moes gaan by die groot versoendag ook 'n offer moes bring en daar die volk deur die hoëpriester versoening gedoen het en hulle sondes vergewe is, dit wat nie vergewe was nie. En Here, hoe dat ons net ons oë kan toemaak en hierdie oomblik kan beleef waar ons met u versoen. Here, waar u 'n duur prys betaal het, waar u vir ons die weg gebaan het, tot 'n ewigheid saam met u. 'N plek waar ons u kan ontmoet, wanneer ons oë toemaak. Here, baie dankie vir die kruis, baie dankie vir Christus, God se geregtigheid in ons, God se versoening vir ons. Here, ons eer U, ons loof U, en ons aanbid U, Here, vir daardie voorreg wat ons het. Laat ons hierdie saak, Here, nie ligtelik opvat nie. Laat ons hierdie saak, Here, nie eenvoudig sien nie. Want dit is 'n verlossing wat u bewerk het. Dis genade wat u kom gee het. En daarom dank ons U, Here Jesus. Dankie vir dit wat U kom doen het. Dankie dat U aan die regterhand van die Vader nou vir ons intree. So met die woord sê, met onuitspreeklike sigtinge. En dat U elke begeerte en elke gedagte van elke mens ken. Ja, Here, dat U vir ons in hierdie oomblikke ons behoeftes, ons begeertes, ons nood, ons probleme, alles wat ons vir U mag vra, dat U dit voor die voete van die Vader lê, en dat U, Here, die offer wys, die merke aan die hande en die voete as getuienis, dat U betaal het vir ons, en dat ons deur U genade kan ontvang, om op die regte tyd gehelp te word. Here, baie dankie daarvoor, ons eer U. So bid dat U ons seën, Vader, dat ons nie sal vergeet, Here, dat U teenwoordig is in ons lewens nie. Dat U met ons gemeenskap het nie, Here. Help ons om in U woord te bly. Help ons om bemoeienis te maak met U. Help ons om U te soek met ons hele hart. Vergewe ons, Vader, waar ons gefaal het. Vergewe ons waar ons nie tyd spandeer met U nie. Waar ons gejaagd raak in hierdie samelewing en waar ons baie keer ander dinge bokant U stel, Here. Vergewe ons en reinig ons deur en deur in ons harte. Dat ons ook, Here, opnuut weer sal beleef dat U vir ons goed is en dat U met ons bemoeienis maak. Baie dankie daarvoor. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen.